Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Қайтадан эфирде ой толғау бағдарламасы. Назар FM радиосында ой толғау бағдарламасы. Сіздермен тағы да осы радио толқында кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Құрметті көрермендер, бүгінгі күнгі айтатын әңгімеміз өте салмақтылау болады. Мүмкін бір философиялық жағы болу да мүмкін. Бірақ көп жағдайда осы нәрсе көзге ілінбей жатады. Соның салдарынан, соның себебінен біз зардап шегіп жатамыз. Біздің жастарымыз зардап шегіп жатады. Қой толғау бағдарламасында біз әрине үлкен-үлкен келелі мәселелерді көтереміз. Бірақ бүгінгі мәселе де сондай бір келелі мәселенің біреуі болып тұр. Әрине бұл құндылық. Қаншалықты біз құндылық туралы білеміз, қаншалықты құндымыз деп өзімізді есептейміз, осы маңызды. Шынымен біздің жан-жағымызда болып атқан оқиғалар, жан-жағымызда болып атқан, істеліп атқан нәрселердің барлықтары құнды болып есептеліне ме бізге? Әлде болмаса біз соның бағасына жетпей жатырмыз ба? Көп жағдайда байқайтынымыз бағасына жете алмай жатқанымыз, қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кеткесін өкінерсің деп. Бүгін сол құндылық туралы біраз әңгіме қозғағымыз келіп отыр. Бірақ әрине қазір бір тамаша әңге кезек беріп, одан кейін ары қарай сөзімізді жалғастырсақ.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен даналарын. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардың бабаларын. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бе. Ұстап өткен жалауларын жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп ісін көріп бабаларым салып кеткен ісін көріп ісін көріп даналарым жүр бөткен қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдарын кеткен өлең шабылыма байлам асқақ шыңдарын оны білем жолымен білем ізін көрем ізін ізін көрем ізін көрем ізін көрем сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым қайта-қайта таңыр қадым қайталады жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге
Қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдарын кеткен өлең
Жалпы құндылык объектінің жағымды және немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық социологиялық ұғым. Философия тарихында құндылык көрінісінің заңдылықтары туралы жалпы түсінік 19-шы ғасырдың ортасында пайда болды. Құндылық ұғымына тұңғыш философиялық анықтаманы Лотце мен Коген берді. Ежелгі философиялық көзқарастарда құндылықтың әртүрлі көріністеріне жататын және табиғи қоғамдық құбылыстарды адамның іс-әрекетін бағалауда пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық ұғымдар қолданылды. Құндылық объектінің адам үшін қаншалықты маңызды екендігін айқындайды. Ол пәндік және субъективтік деген екі бөліктен тұрады. Пәндік және субъективтік құндылық адамның дүниеге қатынасының екі жағы. Біріншісі оның объектісі, екіншісі субъектісі. Сондықтан пәндік құндылық баға берудің объектісі, ал субъективтік құндылық олардың өлшемі мен әдісі болып табылады. Пәндік құндылыққа заттардың табиғи қажеттілігі, өнімнің өзіндік құны, әлеуметтілік игілік, ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени мұралар, ғылыми ақиқаттың теориясы, маңызы мен тәжірибелік пайдасы, адамдардың іс-әрекетіндегі жамандық пен жақсылықтың іске асуы, табиғи және қоғамдық объектілерін эстетикалық қасиеттер жатады. Сынадағы құндылық ұғымына қоғамдағы ойлар мен ойлау мен бағалау, мақсат және оған жетудің жолдары, қоғамда кездесетін түрлі нормалар жатады. Құндылықтар өмірге, еңбекке, шығармашылыққа, адам өмірінің мәніне баға беру қатынасынан тұрады. Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды деген әдет құрыптар, нормалар мен мән мағыналар қызметін өзіне бағындырады және реттейді. Құндылықтар адам мүддесінің объектісін бола тұра, әлеуметтік заттық ортадағы күнделікті тіршілікте бағыт беру рөлін атқарады. Адам өзін қоршаған заттық және рухани әлемді құндылықтар туралы арқылы бағалайды. Оның шынайы өмірге құндылықтық қатынасы тек сана негізінде болуы мүмкін. Құндылық сана заттың біз үшін қаншалықты бағалы, оның құндылығы неде екенін зерттейді. Құндылық мәдениеттің құрамдас бөлігі. Мәдениеттің құрамдас бөлігі болу себепті құндылық адамдардың өзін ұстауын реттейді. Олардың шынайы тәртібін айқындайды. Мәдениет құндылықтары тиісінше материалдық, рухани болып бөлінеді. Құндылықтардың мазмұны қоғамның мәдени жетістіктерімен шарттастырылған. Құндылықтар әлемі сөздің кең мағынасында мәдениет әлемі деген сөз. Ол адамның рухани қызмет аясы, оның санасының дұрыстығын айғақтаушы, адамның рухани байлығының өлшеуші іспетті. Құндылықтарды мүдделердің қарапайым жалғасы немесе биленеуіл ретінде қарастыруға болмайды. Олар салыстырмалы өзінділікке ие. Шынайы және алдамшы құндылықтар туралы қарасақ, адамның өзінің солай деп таңдауына орай құндылық қашанда белгілі бір қанағаттанарлық нәрсені білдіреді. Ал материалдық және рухани қажеттіктердің өтелуі тұрғысынан құндылықтардың бәрін қанағаттанарлық категорияға жатқызуға болмайды. Адамдардың немесе әлеуметтік топтардың қажеттіліктері, мүдделері мен талғамдар әртүрлі болады. Сондықтан барлық құндылықтар салыстырмалы. Құндылық қатынас қанағаттарлық немесе қанағаттансыз болып келуі мүмкін. Біреу үшін мынау, екінші үшін анау құнды. Осылардың қайсысынікі дұрыс, қайсысы қателесіп тұрғанын релятивистік тұрғыдан оны ажыратып жатуда мағына болмайды. Шынайы деп адамға пайда әкелетін, оның санасына жоғары адамдық қасиеттерді сіңіретін, адамдардың бақыты мен игіліктігін қамтамасыз ететін, адамның тұрғасын ажарландыратын, адам мен қоғамның ілгерілей дамуын қамтамасыз ететін құндылықтарды айтқан жөн. Алдамшы құндылықтарға жеке индивидтер құндылық деп қабылдағанымен шында қоғамның дамуына септігін тигізбейтін, оны кері кетіретін, адамды аздыратындарды айтамыз. Кәсіби философияда құндылықтар туралы ілім аксиология деп аталады және өзінің бастауын жүзеге асқан құндылық пайдалылықты игілік деп қарастырған ежелгі гректерден алады. Батыстық философияның тарихында бірқатар аксиологиялық теориялар белгілі. Натуралистік психологизм, Менон, Пере, Дьюи, трансценденталізм, Видельбанд, Рикерт, персоналды онтологизм, Шеллер, Гартман, мәдени тарихи релятивизм, Ницше, Делтей, социологизм, Вебер, Парсонс, Толкот, Жалпы құндылық термин европалық рационалдык философия мен христиандық моральдың іргелі ұғымдарын теріске шығарған 19-шы ғасырдағы неміс ойшылы Фридрих Ницшенің «Балға мен шеге» хақында етіп жазған атақты «Билікке деген ерік» атты трактатында құндылықтарды қайта бағалау қажеттігін афористік тұрғыда негізінен кейін кең қолданысқа түсті. Сөйтіп батыс еуропалық философияның негізгі тақырыбының біріне айналып, танымның барлық салаларында пайдалана бастады.
Шашты кейде атадан қорқам, өзімде сондай боламын ау деп, мүрделер жатқан жотадан қорқам. Бір күні сонда қалам ау деп. Сықырлаған таяқтан қорқам, оны да қолға сағаттан қорқам. Бір күні тоқтап қаласың ау деп. Тықылдаған сағаттан қорқам. Бір күні тоқта қалам ау деп. Лап етіп өшкен сезімнен қорқам, жетесің ау деп. Күлімдеген көзімнен қорқам, оныңдай отау өшесің ау деп. Күлімдеген өзімнен қорқам, оныңдай отау өшірсің ау деп. Ақ жүзге түскен әжімнен қорқам, бетіме бір күн көшесің ау деп. Бәрінен кейде өзімнен қорқам, бекер өтерсің ау деп. Бәрінен кейде өтерсің ау деп. берсің ау деп. Өттісің ау.
Әңгіме барысында Самат деген бауырымыз студент балаға хабарласып болды, өзінің осы құндылықтар туралы ойланып жүрген туралы және құндылықтардың шынымен оның өміріне жақсы әсер ететінін, шынымен енді осы құндылықтардың жақсы өзіне жақсы ой түйіп атқаны туралы хабарласты. Сондықтан да біз тағы да ары қарай жалғастырсақ, негізінде құндылық деген ол әртүрлі болады. Оның әртүрлі, әрбір тарихи нақты қоғамдық құрылым өзіне тән құндылықтар жиынтығымен ажыратады. Бұл тұрғыдан алғанда батыстан, шығыстан, қаланың даладан, көшпенді қоғамның отырықшы қоғамынан, сондай ақ әрбір ұлттың өзіндік менталитетіне сай айырмашылықтар болады. Сол сияқты адамзаттың дәстүрлі кезеңінде бағаланған нәрселер мен қазіргі заман құндылықтарының арасында да айырмашылықтар бар. Қазіргі құндылықтар белгілі бір әлеуметтік мәдени қауымның немесе халықаралық қауымдастықтың қандай да бір құндылықтарды насихаттау барысында қалыптасады. Бүгінгі қоғамдағы жақсы, дұрыс немесе қалаулы деп есептелетін құндылықтар жүйесін жалпы адамзаттық деп атау қабылданған. Алайда оның кейбірінің батыстық түбірге ие екендігін ескеру қажет. Құндылықтар жүйесінің бұл көрінісі қалыпқа немесе нормаға айналып кеткен. Ол қалыптарды әлеуметтік құндылықтарға жатқызуға болады, бірақ норма мен құндылық түсініктерінің айырмасы бар. Құндылықтар бұл абстрактылы жалпы ұғымдар болса, ал қалыптар адамдардың әр алуан ахуалдарда ұстанатын ережелері мен ұстанымдары. Қазіргі қоғамда қалыптасқан құндылықтардың қатарына мыналар жатқызуға болады: денсаулық, отбасы мен туыс жақындар, үй мен материалдық игілік, жұмыс пен қамтылу және қанағаттану, қоғамдағы әлеуметтік мәртебе, жағдай, дін және рухани құндылықтар, білім алу, шығармашылық, демалыс еркіндік, таңдау, сөз еркіндігі, тұрақтылық және басқалар. Қазіргі заман мен қоғамда адамды ең жоғары құндылық ретінде тану, соған сәйкес адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, балаларды қорғау, білім мен тәрбиедегі демократиялық принциптерді берік ұстану алдыңғы орынға шығып отыр. Сонымен қатар әр бала ұлттар, діндер мен мәдениет өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі үшін өзара түсіністік, сұхбат пен толеранттық халықаралық ұйымдар тарапынан насихатталды. Әрине, мұнан басқа да құндылықтар бар. Құндылықтарға қатысты әр адамның әр алуан басылымдықтары болады. Сонымен қорытайтқанда, құндылықтың басты белгісі оның бойында адамға игі ықпал ететін қасиеттердің болуымен сипатталады. Адамгершілік құндылықтарымен айналысатын саланы гуманистік аксиология деп атауға болады. Дәстүрлі қазақ қоғамында адамгершілік, тұлғалық немесе кісілік құндылықтардың өзіндік ерекшеліктері болды. Адам мен адамгершілік мәселелері қазақтың ақын жырауларында, би шешендерінде, абыз әулиелерінде, қараша халықтан бастап қанға дейін ақсүйек игі жақсыларын тегіс толғандырған. Батыстағыдай кәсіби философия болмаса да, қазақты тумысынан философ халық деп бағалауға болады. Оның философиясындағы негізгі тақырып адам философиясы, кісілік қалыптың өлшемі, не жақсы, не жаман төңірегіндегі этикалық мәселелер. Сондықтан қалт айтпайтын халық жақсылардың кеудесі алтын сандық, білімді туған жақсылар азда болса көппен тең, жақсы менен өткізген бір күнім мың күніме татиды деп жырлайды. Қазақтың кім екені оның философиясы мен дүниетанымынан, тілі мен дінінен, ділі мен дәстүрінен, мәдениеті мен өнерінен, күнделікті өмір қамы мен әдет ғұрпына мінген аты мен тартқан домбырасынан көрінеді. Бүгінгі біздің қоғамда ата бабаларымыз берік ұстанған бұл кісілік құндылықтардың көмескілене бастағаны байқалады. Оны күнделікті отбасының тұрмысынан да, қоғам өмірінде де аңғарып жүрміз. Батыстық бұқаралық мәдениеттің тегеурінді ықпалы интернеттен де, теледидардан да, басқа ақпарат құралдарынан да қарқынды жүргізуде. Әрине, поэзия мен әнкі өнерінде қазақы қоңыр үн мен ырғақ, бояу мен нақыш сақталып отыр. Оған да шүкір дейсің. Әйтпесе дүниеге келген нәрестеге не тыңдатып, не көргізеріңді білмей дал боласың. Дегенмен жалаң етушілік, еліктеушілік, өзгенің асылын малшылау басым. Оған тоғышарлық, көзбояушылық, науқаншылдық, ұраншылдық, әсіре құмарлық, шен құмарлық, даңғазалық, мақтаншақ сияқты анти құндылықтар қосылып отыр. Ол күнделікті тіршіліктен де ғылым, әдебиет кешіріңіздер, Өнер тәрізді рухани мәдениет салаларынан да анық байқалады. Мұндай келеңсіз құбылыстарда құндылық қайдан болсын, рух қайдан болсын? Не құнды? Рухы бар нәрсе құнды. Риясыз өз болмысына сай болған шына дүние құнды. Осымен құндылықтар әлеміне қатысты беті шар кірпес. Жалпы адамзаттық құндылықтар жеке тұлғаның бойында өмірге келген сәтінен бастап бірге дамиды. Жасыл ұлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес бірге қалыптасады. Тәрбие мен оқытудағы адамгершілікке бағытталған идеалдар, құндылықтар деп қарастырылады. Оларға шындық, қайырымдылық, тұлға, бостандық, махаббат, шығармашылық және тағы басқа жатады. Құндылықтар идеалдарды қабылдау немесе қабылдамау сезім арқылы айқындалып, ақыл ой сана арқылы қабылданады. Құрметтеу, қошеметтеу, қабылдау тәрізді ұмтылысты білдіреді. Бұл сезім мен ақыл ойдың ұштасуын және сол арқылы адамның іс-әрекетін белгілейді. Құндылықтар сезім арқылы қабылданады, сана арқылы түсінуге болады. Соның нәтижесінде тұлға құндылықты игереді де іс-әрекет етеді. Осы аталмыш құндылықтардың бастау көзі халықтың мол мұрасында. Ол мұра халық пайда болғалы онымен бірге жасасып, бірге дамып келе жатқан құнды дүниелер. Жалпы адамгершілік құндылықтарының мәні мен мазмұндары көне заманнан бүгінге дейін философия, әлеметтану, мәдениеттану, этика, эстетика, психология, педагогика ғылымдарында кеңінен қарастырылып, қоғам ерекшеліктері мен сұраныстарына орай талданып, жүйеленіп келеді. Құндылықтар туралы алғашқы түсінік ежелде грек ғалымы Сократтан бастау алады. Сократ үшін құндылық адамның өмірді бағалауы екен. Аристотель жақсылық, игілік ұғымдарын жағымды мінез-құлықты рухани құндылықты бейнелеуде қолданды. Құбылысты затты жағымды бағалау адам үшін құндылықты құнды игілікті түсінуге негізделген. Ізгілік сөзі салыстырмалы мағынада белгілі бір жағдайдағы адам үшін жақсылық пайдалы нәрсе деп түсіндіріледі. Рухани адамгершілікке тәрбиелейтін ғылым ретінде этиканы белгілеген Аристотельдің пайымдауында этиканың мақсат таным емес, ізгілікке үйрету. Этикалық зерттеулер рухани адамгершілік дегеннің не екендігін білу үшін емес, осы рухани адамгершілікке жету жолдарын үйрету үшін қажет. Олай болмағанда бұл ғылымның пайдасы болмас еді дейді. Философ Ғабитов құндылықтар қасиеттер дей отырып, бұл қасиеттердің бала кезден ана сүтімен бірге өзінің ана тілі арқылы мораль негіздері ретінде өз тарихын, мәдениетін, әдеп-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығатындығын ерекше бағалайды. Яғни философиялық тұрғыдан алсақ, құндылықтар адам үшін пайдалы мәнге ие болатындардың барлығы. Адамзат қоғамның іргелі дамуы мен адамның жеке тұлғасын жетілдіруге тиімді ықпал ететіндердің барлығы құндылық болып табылады. Психологтар құндылықтарды тұлға аралық қатынас тұрғысынан қараудың өзіндік мәні бар екенін айтады. Құндылық ұғымында құндылық қатынастың объектісі болып табылатын заттардың сыртқы қасиеттерінің сипаттамасы. Осы қатынастың субъектісі болып табылатын адамның психологиялық сапалары құндылықтың жалпы мәнділігін көрсететін адамдардың өзара қарым-қатынасы ұштасады. Педагогикалық сөзде құндылық адамның ішкі құқығы, ізгілігі, адамдармен қарым-қатынасы, іс-әрекет кезінде көрсетілетін тұрақтылығы, қайырымдылығы, мейірімділік тәрбиесі делінген. Сондықтан біз құндылық ұғымын адамды тәрбиелеу үшін оның өмір сүруіне ең керекті, маңызды, қажетті бағалы дүниелердің жиынтығын құрайтын педагогикалық категория ретінде қарастырамыз. Айттым ғой, бүгінгі бағдарламамыз кішкене философияға толы болады деп. Әрине, бір кейбір нәрселер сіздерге түсінік сіздеу болып атқан шығар. Бірақ ең басты нәрсе бұл жерде құнды деген, яғни сіз не нәрсені құнды деп табасыз, сіз сол нәрсеге өзіңіздің ойыңызды, жүрегіңізді, ресурстарыңыздың бәрін саласыз. Содан құндылық шығады. Сол себептен де біз қазіргі уақытта не нәрсені құнды деп ойлаймыз, не нәрсе мен үшін маңызды, ең басты деген сұрақтар туындайды. Сол сұрақтарға біз әрқайсымыз өзіміз жауап бере аламыз. Егер біздің өміріміз үшін байлық басқа нәрсе маңызды деп санасақ, оны біз басты құндылық ретінде қаласақ, онда біз сол үшін адамдарды жек көріп, ұрлап, соғып, қандай әрекет болса да сондай әрекетпен байлыққа қол жеткізудің жолын іздей бастаймыз. Ал егер біз менің басты құндылығым спорт, басқа нәрсе дейтін болсақ, сол деңгейде соған байланысты, соған сәйкес ресурстарымызды салып, ақшамызды төгіп соған көтерілеміз. Тағы да біз егер мен үшін құнды басқа нәрселер дейтін болсақ, біз соған сәйкес жүреміз. Яғни құндылық сіздің ары қарай әрекет ететініңіздің белгісі. Яғни ары қарай әрекет етуіңізге көмектеседі. Көп жағдайда осы құндылығын түсінбегендіктен біздің жастарымыз, кейде өзіміз де мысалы, бір нәрселерге салғырт қараймыз. Салғырт қараймыз, жай қараймыз. Сол себептен де ол бізге біз үшін маңызды деп саналмайды. Маңызды деп саналмағандықтан біз көп жағдайда сол нәрсені қолымыздан жіберіп аламыз. Бір қарасаңыз, ең құнды нәрсе не? Ол адамға берілген өмір. Ал өмірімізді қалай өмір сүріп жатырмыз? Сол өмірімізде біз бостан босқа сайран салып, уақыт өткізіп, болмаса теледидардың алдында, болмаса компьютердің алдында отырып сарылдып, жаңа Мақпал апайымыз айтып кеткендей, бос уақыттарымызды зая кетіріп жатырмыз ба? Әлде біз басқа да бір пайдалы іске қарай жүріп жатырмыз ба? Шынымен көп жағдайда өмір құнды емес деп санағандықтан қазіргі қоғамдағы ең үлкен трагедияның бірі ол өзіне қол жұмсау. Қаншама қыздар, қаншама ұлдар өмір құнды деп санамағандықтан өздерін өлімге итермеледі. Және де басқа біреудің өмірі құнды деп санамағандықтан сол адамның жанын алады. Бұл да бір Шерхан Мұртаса атамыз айтпақшы, бір кем дүние. Қаз тағы да бір әнге кезек берейік, сосын әңгімемізді жалғастырсақ.
Дар қуған жарқын ақылдарым ай. Алатау сынды қариялар ай, аталарым ай, мейірім таусылмас дариялар ай.
Жалпы құндылық деген не өзі? Қарапайым тілмен айтсақ, құндылық біздің өміріміздің байлығы, көңіліміздің байлығы. Көп жағдайда құнды деп санағанымыз кейде құнды емес болып шығып жатады. Ал құнды емес деп санағанымыз құнды болып жатады. Сол себептен көзіміз ашық болса екен ағайын, көре білейік. Отан құнды, тәуелсіздік құнды, еліміз құнды, атана құнды. Сондықтан да атанамызды біз қарияларымызды құнды емес дегендіктен ба, қайдам заманымыздың азғанымы әлде тозғанымы қариялар үйіне барып тоқытып атырмыз. Бала құнды емес деп санағанымыз ба? Қайдам оларды жетім үйін толтырып жатырмыз. Тіпті кейін кездері сорақысы дәретханаға, қоқыс жәшігінің қасына, құдыққа лақтырып тастап кету деген әдетке айналып барады. Бұл сонда біздің құндылықты жоғалтқанымыз ба? Әлде бұл біздің батысқа еліктегеніміз ба? Біздің ата-бабамыз құндылықтың қаншалықты маңызды екенін өзінің ертегі арқылы, ән жыр арқылы, термелер арқылы жеткізіп отырды. Ойланайық жағайын. Шынымен не құнды? Кейде бір адамдардан естіп қаласың, ешқандай құнды нәрсе қалмады бұл жер бетінде. Бірақ біз іздесек, бар құнды. Бала құнды. Отбасы құнды. Бүгінгі мен толғап отырғаным, біз сол құндылықты жоғалғандықтан ажырасуға да көз жұмып қарайтын болдық. Сол құндылықты жоғалтқандықтан біз көп нәрсеге көз жұмамыз. Неге? Әлде бұл құндылық туралы адамдардың жүрегіне әлі жетпегені ме? Әлде бұл нарық заманының бізді ары-бері тербегені ма? Кейде біле алмадым, білмедім деп ойланамыз. Бүгінгі күні сіздерге ой тастағым келеді. Философиялық ойлар бар, басқа ойлар бар, бірақ мен сіздердің жүректеріңізге айтқым келеді. Не нәрсе сізге құнды? Әлде мүмкін кейбіреуімізге құнды деп жүрген нәрселеріміз туралы ойлану керек шығар. Байлық деп өзен кешіп, теңіз кешіп, шетел асып ақша жинаймыз, бірақ баламыз бен әйеліміз басқаларды көз жасын көлдетеміз. Тіпті кейбіреулеріне дүрсе қоя береміз. Сонда біздің құндылығымыз қайда? Қазақ қызын жылатпаған, қазақ қызын төрге отырғызған, бірақ қазір қандай да бір бұрышта, қандай да бір тойда естіп атқанымыз ананы зорлап кетті, нәпсісінің құмарлығын қандырған жігіттер қызында қазақтың қызын жылатып, ертеңінде бір сәбиді алып келеді, бірақ одан кейін оны отбасын құнды деп санамаған адам оны жылатып тағы тастап кетеді. Бұлардың бәрі жүректі ауыртатын нәрселер. Жаратқанның алдында жауап беретін кезіміздің келетінін ұмытып кеткендейміз. Бізге берген жаратқанның жан жағымызға бізге берген нәрселердің барлығы да өте құнды. Өмір құнды. Қазір біз Музарт тобының қайран көңіл өлеңін тыңдап, біраз ойланып алайық. Содан кейін әңгімемізді тағы да жалғастырамыз.
Жабаққан мөлдір сезім. қалып сақ-сақ күліп асқа күніп өткен күндер тұрар қарап қайран көңіл қайран өмір бағынбайсың сүйдіріп күйдіріп жал
тұрғанда көзіме жас келеді. Неге? Өйткені біздің құндылығымыздың жоғалып бара жатқанына. Бала, ана, әке, отан, тәуелсіздік, басқа да құндылықтарымыз бар. Бағалайық қалқым. Жалпы құндылықтың өзі біздің қоғамымызда ұрпақтар сабақтастығы құндылықтар арқылы жалғасады. Ұлт тарихы үшін осы сабақтастықтың маңызы зор. Әр буын өзіне дейінгі ұлт тәжірибесін бойына сіңіріп, ары қарай дамыта білмесе, тарихын екшеп саралау арқылы болашағына бағдар жасамаса, ол қоғам кері тартпа қоғамға айналады. Өткенді мансұқтап тарихты өзінен бастаған буын мемлекетті рухани дағдарысқа ұшыратады. Оның жекелеген көріністері де өкінішке орай қазіргі Қазақстан қоғамында бой көрсетеді. Яғни қазір елімізде дәстүрлі құндылықтарды жаңғыртуға деген табиғи құлшыныс пен оны қоғам өнерінен ысырып тастауға деген жасанды талпыныс қатар жүруде. Дәстүрлі құндылықтарды жаңғыртуға деген құлшыныстың алғашқы серпіні тәуелсіздік алумен тікелей байланыста болды. Үш ғасырлық отарлық пен кеңестік саясат қысымында ұлттық мінезінен, санасынан, құндылықтарынан көз жазып қала жаздаған ұлт тәуелсіздігінің алғашқы кезеңінде тілін, тарихын, дәстүрін және дінін жаңғыртуға құлшынды. Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру, тіл төңірегінде атқарылған сан салалы жұмыстар, ұлттық мектептер мен балабақшалар ашу, ұлттық сайыстар ұйымдастыру, Наурызды халықтық мерекеге айландыру, тарихи туындыларды жарыққа шығару, ұлт зиялыларын ақтау үдерісі, мешіттер мен медреселер жұмысын жандандыру, басқа да өркениет тарихында рухты халық қана жасампаз болмақ. Бүгінгі жаһандану заманында экономикалық инновациялық даму өркендеу кеңістігінде адамзат баласына рухани жаңғыру өмір сүру ұлттық санамыз ұлттық ой пайымыз ісімізден озық болып игілікті де табысты еңбектерімізден бұрын жаңғырып отыруға тиіс. Ұлттық рухани құндылықтардың қайнар көзі тіл салт дәстүр тарих екені баршаға аян. Ұлттық құндылықтарымыздың басты мазмұны білім мен біліктің тәрбие мен тағылымның ұштасқан тірегі. Осы ретте елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы қазақ елінің жаһандану әлемінде рухани даму жолына басты бағдар болатын сөз. Ең бастысы ұлттық біртұтастығымыз мен бірегейлігімізді сақтауда өзекті жұмыстар атқарылуы қажет. Біріншіден ұлттық сана сезім көкжиегін кеңейту мақсатында ұлттық ойлаудың философиялық мазмұнын білуіміз керек. Жаңғыру сипатында ұлттық құндылықтарымыздың қоғамға жат ескіргенін ығыстырып ұлт болмысына қажеттісін насихаттағанымыз дұрыс болар. Екіншіден ұлтымыздың білімділігі мен біліктік мазмұндығы аса білімдер ұлт қана ұлт құндылығын сақтап көрсете алады. әлемдік кеңісте ұлттық парасатын көрсетті. Соның бірегей ұлттық тіл құдіреті. Тіл ұлттық тірегіміз, рухани күш-қуатымыз, ұлт айбыны, ұлт жандылық сезімін шындайтын құрал екені баршамызға белгілі. Бүгін қазақ тілінің қадір-қасиетін тек қазақ ұлты ғана біліп қоймау керек. Сонымен қатар басқа ел, басқа Қазақстанда тұрып жатқан ұлттар да қазақ тілінде сөйлеуге деген қазір құлшынысы бар. Ата-баба мұрасы мен ұлтымыздың ұлылығын сақтау үшін, бес құндылықты тағылымды тәрбие беру үшін, төрт тағанды рухын биік ұстау үшін үш қуаттылықты білуіміз керек. Бес құндылық біріншіден көрікті ойдан көркем сөз тудыратын ана тілде сөйлеу, тіл тазалығы мен тіл мәдениетін сақтау. Екіншіден мәдениет ұйтқысы ойлау. Үшіншіден ұмтылып қалған салт-дәстүрімізді дұрыс жаңғырту. Ұлттық ас-су, зергерлік өнер, құсбегілік, атбегілік, ұлттық тұрмыстық дәстүрімізді үйрету, насихаттау. Төртіншіден діл, яғни ұлттық болмыс табиғаты сақталу қажет. Бесіншіден қазақ елінің ата-баба тарихының дұрыстығы мен бұрыстығын анықтап, айтылмаған, жазылмаған тарихтың ақтаңдақ беттерін ұрпаққа оқыту білу. Тағылымды тәрбиенің төрт тағаны ата-анаға құрмет жасау, арқылы үлкенді сыйлау, отбасын сақтау, жақсының сөзін тыңдау, сұлулықты сезіну, өнерді сүю, көркем әдебиетті оқу, адал еңбек ету, білім мен ғылымға құштарлық, жаңалық жаршысы бола білу, білім демей білгім келеді деумен өмір сүріп, білдім демей білгім келеді деген деумен өмір сүріп, әр уақытта дүние тылсым мен құпиясын білуге құштар болу. Ұлттық рухтың үш қуат көзі ұлттық арнамыз, әр уақытта ояу, жалынды жігерін шоқ болып тұрсын. Ұлт жоқтаушысы бол, ұлттық тектілікті сақта. Өркениеттіліктен қалмай қазақ елінің ұлттық болмысына қосар еңбегін зор, қағидатын анық, білімділігін биік болсын. Ал ендеше ұлттық дүниетанымымыздан адаспай, өзімізден бастап өзгелерге үлгі болар игілікті істің басында болайық, биік болайық. Ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық гуманизм тұғырында қазақ елінің жас ұрпағын тек ұлттық білім мен әлемдік мәдениет тұтастығында білім беріп, тағылымды тәрбиелей алсақ қана ұлт тәуелсіздігі мәңгі болмақ. Адам ең жоғары құндылық. Еліміз егемендік алғаннан кейін адамды ең жоғары құндылық ретінде бағалау қалыптаса бастады. Адамның бар құндылығы оның өмірі, ол адамның мінезі мен темпераменті, мүддесі, көзқарасы, әдеті, тілегі, мәдениеті, тәрбиелік деңгейі, бір-бірімен өзара қарым-қатынасы, кішіпейілділігі, әдептілігі, жеке басының тазалығы, әсемдігі, сөйлеу мәдениеті. Адамның өмір сүру барысындағы қолданатын тәсілінде оның түрлі қажеттіліктері мен ақыл ойының қалыптасуы, еркіндік, жауапкершілік, қызметін ұйымдастыру және болжамы анықталады. Оның іс-әрекетімен сол арқылы адамның қалыптасуы мен дамуы өз шешімін табады. Адам дүниені өзгертуші күш. Орыс жазушысы Паустовский адам ақылды, кішіпейіл, әділ, батыл да қайырымды болуға тиіс. Тек сонда ғана оның осынау адам деген мәртебелі атпен аталуға құқы болады. Куба жазушысы, саяси қайраткер Марти адам бола білу ең қиын мамандық деп жазған. Ең ұлы жеңіс өзіңді өзің жеңу. Өзіне өзі ие бола білген адам ғана барша жұрттан мықты. Адамның адамгершілік қасиеті адамзат тарихында адамгершілікке байланысты болған категориялары мынадай жатады. Жомарттық, батырлық, ерлік, әділдік, қайырымдылық, кішіпейілділік, адалдық, шыншылдық, ұяттылық, ар мен намыс тағы басқалар. Сондай адамзаттың әр адамның ішкі рухани адамгершілік дүниесінің негізгі формалары үміт, сенім және махаббат үнемі даму үстінде болады және солай бола беруге тиіс.
Ойлан бала, өмірден өтпелі бұл өмірге кімдер келі кетпеді қайта оралмас бұл өмірдің жаздары қайта оралмас гүл өмірдің көктемі ойлан балла тәтті өмірге талайлар тоя алмаған ойлан балла ойлан балла алда үміт арманы алда сені нұрлы күнім таңдары қайта оралмас жас шағымның көзіндей қайта оралмас ғұмырымды жалғады ойлан балла тәтті өмірге талайлар тоя алмаған ойлан балла ойлан бала елің жерің салтың бар мұратына жетер адам
сонымен бүгінгі хабарымызды аяқтай келе сіздерге айтарым ойланайық бауырластар ойланайық ағайын шынымен құнды не құнды не құнсыз нәрсе екенін көрейік шынымен нағыз құндыны ұстап құнсызды ары қарай шығарып тастайық сол кезде ғана біз ел болып алға қарай жүре аламыз сонымен қош сау болыңыздар сіздермен бірге болған Рахат Сүндігұлы келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар
талайлар тоя алмаған ойлан балла
күлім көк күлім көк күлімде көп аунаймын көп күлім маңдайымнан сыйпап өткен самалды тазағымнан алақан ау деп білем қайда көрсем атамекен көкейіңде күннің өзі ұясына қимай онай батады екен жасыл жайлау түкті күнім көк күлім көк күлімге көп аунаймын көп күлім күннің нұрын айдың аппақ сәулесі қазағымның kabatau depele. Kıpkülemde kıp olmayman kıpkülem. Askır tavan aspana men talasta. Kazanımdan mertebe sal depelem.